Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրականությանը։ Իրական Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում քաղաքական զարգացումներ տարածաշրջանում եւ աշխարում, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Արման Վանեսկեհյանի տեսանկյունից։
Թուրքիայի տապալումն ավելի շուտ վրահասավ, քանի սկզբանե ենթադրում էինք, պնդում է իրականում ծրագրի հեղինակ Արման Վանեսկեհյանը։
Իրականում այն ամենը, ինչը կատարվում է Թուրքիայի հետ միջազգային քաղաքական ասպարեզում, դեռ երկար ժամանակ մնալու է համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Դեռ շատ փորձագետ վերլուծաբաններ են փորձելու հասկանալ, թե իրականում ինչ տեղի ունեցավ այդ երկրում, ինչպես է ստացվեց, որ Անկարան, որին ընդամենը մի քանի քայլ էր մնացել Եվրոպայության լիարժեք անդամ դառնալուց, և որը ՆԱՏՕ-ի լիարժեք անդամերու, ավելին ասեմ, այս հյուսիսատլանտյան դաշինքի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկն էր, կտրուկ փոխեց իր արտաքին քաղաքականության ձևաչափերն ու առաջնահերթությունները։ Այսօր մի բան է ակնհայտ։ Թուրքիան իր ներկայիս նախագահ Էրդողանի օրոք այլևս երբեք արևմտյան քաղաքակրթության նորմերին չի համապատասխանելու ու ոչ էլ փորձելու է կատարելու դրանց այդ նորմերի սահմանափակումներին համապատասխանելը։ Չի փորձելու այն պատճառով, որ չի ուզում, ձեռնտու չի, նաև այն պատճառով, որ պարզապես չի էլ կարողանալու, որովհետև արևմտյան նորմերին համապատասխանելն ու եվրոպական երկրների հետ մտերմություն անելը նշանակում է համակերպել այն հանգամանքի հետ, որ երկրի ներսում Էրդողանի ժողովրդին այն աստիճան ունես ստիպված դրամադրելու, որի հետևանքը երկրի փլուզումը կդառնա։ Չի կարելի ոչ քրդական փաստարկը մոռանալ, ոչ այն հանգամանքը, որ Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումները հանգեցրին նրան, որ այնտեղ ոչնչացող ահաբեկչական կազմակերպությունների տասնյակ հազարավոր անդամներ արդեն սահմանահատել են ու Թուրքիայում են հայտնվել, ու պաշտոնական Անկարան ինչ որ կերպ ուղղակի պարտավոր է այդ վտանգի դեմ պայքարել այնպիսի դաժան մեթոդներով, որոնց հետ արևմտյան քաղաքակրթությունը ոչ մի դեպքում չի համակերպվելու։
Իսկ իրականում
պատճառները շատ են, ու այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի հարաբերությունները Եվրամիության ընդհանրապես արևմտյան քաղաքակրթության նորմերի հետ ընդհանրապես չեն համընկնում, ավելին իրարից անչափ հեռու են, երևի թե կարևորագույն հանգամանքն են, կարևորագույն, բայց ոչ միակ։ Կոպիտ ասած, եվրոպացիները թուրքերին անընդհատ փորձում էին գցել, ինչ որ այնպիսի քայլերի էին պարտադրում, որոնք ի վերջո Թուրքիայի համար ինքնուրույն երկիրը փլուզելուն համապատասխան մի բան էր նշանակում։ Այն էլ նշեմ, որ եվրոպացիներն իրենց դեռ մինչև վերջ չեն գիտակցում տեղի ունեցող գործընթացների լրջությունը։ Եվրամիության փլուզման եզրին հայտնվելը Թուրքիայի հետ լարվող հարաբերությունների հետ պատճառահետևանքային կապը չեն հասկանում, կամ էլ հասկանում են, սակայն այնքան են վախենում իրենց խոստովանել, որ անընդհատ ինչ որ ուրիշ պատճառներ են փնտրում։ Չէ՞ որ իրականում հաստատված նորմերի փլուզումը, ինչն այսօր Եվրամիության անդամ երկրներում է տեղի ունենում, իսկապես վախեցնում է։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես Խորհրդային Միությունն էր վախեցնում այն ամենը, ինչը տեղի ունեցավ մեր մոտ 1900-ականների սկզբին։ Ինչևէ, այդ ամենը դեռ պետք է հասկանալ, գիտակցել, վերլուծել, ինչպես ասում են, մարսելու հետո նոր հնարավոր կլինի ինչ որ հետևություններ անել ու վերջնական որոշում կայացնել, թե որ կողմ է ընդհանրապես շարժվելու ժամանակակից մարդկային քաղաքակրթությունը։ Այսօր դեռ դրա ժամանակը չի եկել։ Դեռ ընդամենը կարող ենք հետևել, արձանագրել, թե ինչ է թուրք-եվրոպական հարաբերություններում կատարվում ու ի վերջո հասկանալ, որ այդ ամենը բավական վտանգավոր է բոլորի համար։ Քանի որ եթե մինչ օրս Թուրքիան ինչ որ սանձերի մեջ էր գտնվում ու նրա վարած քաղաքականությունն էլ մարդկային նորմերին եթե չէր համապատասխանում, գոնե ինչ որ քայլեր էր անում այդ ուղղությամբ, ապա հիմա այդ սանձերը վերացան ու թե ինչպես է Թուրքիան իրեն դրսևորելու միջազգային քաղաքական ասպարեզում, այդքան էլ հասկանալի չէ, ու դրա համար էլ այդ հանգամանքը անհանգստացնում է։ Այսօրվա ծրագրի ձևաչափն իդեպ ինչ որ կերպ ուզում եմ փոխել։ Խնդիրն այն է, որ չեմ կարող որևէ հետևություն անել կատարվող քաղաքական գործընթացներից, քանի որ ամեն ինչը մշուշապատ է, ու այդ պատճառով էլ պարզապես կանդրադառնամ արևմտյան ու թուրքական մամուլին, որտեղ իսկական իրարանցում է, այնպես որ այսօր անդրադառնանք միջազգային մամուլի ամենաազդեցիկ հրապարակումներին։ Եվ այսպես, նախիշենք, որ Թուրքիան Եվրոպայի վրա ազդելու մի հզոր գործիք ունի՝ փախստականները։ Հենց դրանից էլ սկսենք։
Եվրոպայի հետ վեճում Թուրքիայի նախագահի ձեռքերում խաղակարդ կա։ Թագեսան Զեյգերի հետ զրույցում ասել է միգրացիոն համաձայնագրի գաղափարակիցներից մեկը Հերալդ Կլաուսը, խոսելով պայմանավորվածությունների խզման հնարավոր հետևանքների մասին։ Թուրքիայի կողմից սպառնալիքները ավելի ու ավելի մռայլ են հնչում, գրեթե աստվածաշնչյան երանգով. Եթե Եվրոպան Թուրքիայի հանդեպ իրեն արդար չպահի, ապա Թուրքիան պատրաստ է նորից բացել դարպասները ու հեղեղել Եվրոպան տվյալ դեպքում փախստականներով։ Եվրոպան ինքնին իրեն խոցելի դիրքում է դրել, հնարավոր դարձնելով նման շանտաժը, համարում են միգրացիոն գործարքի քննադատները։ Այս տարի, երբ Եվրոպայում բազմաթիվ ընտրություններ են ծրագրված, միգրացիոն նոր ճգնաժամը սարսափեցնում է քաղաքական գործիչներին, նկատում է հոդվածագիրը։
Էրդողանը միգրացիոն գործարքը կնքելուց գրեթե անմիջապես հետո արդեն սկսել էր սպառնալ դրա խզումով, բայց եվ այնպես դեռ չի գրացել այդ քայլին։ Պատճառը պարզ է. Թուրքիան նվազ շագրգռված չէ համաձայնագրի պայմանների իրականացման հարցում, պնդում է Կլաուսը։ Ըստ փորձագետի, Թուրքիան հիմա փողի կարիք ունի։ Եվրամիության համաձայնագրի շրջանակում արդեն 6 միլիարդ եվրո է վճարել 2.5 միլիոն փախստականներին Թուրքիայում պահելու համար։ Առ այսօր Թուրքիան Հունաստանից ընդամենը 300 փախստական է ընդունել, այնպես որ պայմանավորվածությունը բավականին շահեկան է Թուրքիայի համար։ Այս առումով Կլաուսը վստահ է, որ Անկարան չի խզի գործարքը։ Բայց եթե նույնիսկ Թուրքիան կյանքի կոչի իր սպառնալիքները, դա չի նշանակի, որ արևմտյան Եվրոպան ինքնաբերաբար կհեղեղվի 100 հազարավոր իրաքցիներով և սիրիացիներով։ Թուրքական իշխանությունները կարող են փախստականներին բերել սահմանների մոտ, իսկ հետո ինչ են անելու, հարցնում է Կլաուսը։ Մեկ տարի առաջ նախ Բալկանյան պետությունները փակեցին իրենց սահմանները փախստականների համար, հետո էլ Թուրքիայի հետ այս գործարքի արդյունքում դեպի արևելք սահմաններն ավելի ամրապնդվեցին։ Փախստականներն արդեն սկսել են շշնջալ այն մասին, որ Էգեյան ծովով տեղափոխվելը նշանակում է ժամանակն իզուրվածնել, այնպես որ շատերը կնախընտրեն մնալ Թուրքիայում։ Կլաուսը չի բացառում, որ հնարավոր է հումանիտար աղետ։ Ես կարծում եմ, արդյոք հույները պատրաստ են պահպանել Մակեդոնիայի հետ իրենց հյուսիսային սահմանը, զսպելով փախստականներին, որոնք կորոշեն շարունակել իրենց ճանապարհը, ասում է փորձագետը։ Հդվածագրի խոսքով նաև սխալ է համարել, որ Բալկանյան երթուղին փախստականների համար ամբողջությամբ փակ է։ Նրանք, ովքեր փախստականների ապօրինի տեղափոխությամբ են զբաղվում, ամսական Հունաստանից արևմտյան Եվրոպա մի քանի հազար միգրանտ են ուղարկում, շրջանցելով պատնեշներն ու շալարերը։ Իդեպ, իտալական La Stampa-ն, օրինակ, հիշատակել է այն հանգամանքը, որ թուրք-եվրոպական հարաբերությունների փլուզումը վաղուց է սկսվել։ Պարզապես Եվրոպայում դա չէին ուզում նկատել ու գիտակցել։ Այնպես որ տեսնենք, թե ինչ է գրում իտալական La Stampa-ն։
Էրդողանի վարչակազմի և Եվրոպական երկրների դիվանագիտական ատյանների միջև վերջին օրերին լարվածությունը հարաբերությունների աստիճանական վատացման գագաթնակետին է, իսկ սկսվել է այդ գործընթացը առնվազն 10 տարի առաջ և ընթանում է Էրդողանի բռնապետական իշխանության ուժեղացմանը զուգահեռ, գրում է La Stampa-ը։ Հեղինակի խոսքով Գերմանիայի, Ավստրիայի, Հոլանդիայի, Բելգիայի, Դանիայի, Ֆրանսիայի ու Շվեյցարիայի թե աջ, թե ձախ կառավարությունները վերջին տասնամյակին ականատես են դարձել մի շարք հայտարարությունների ու գործողությունների, որոնք ուղված են տեղի թուրքական համայնքների վրա ազդելուն։ Սկզբում դա անկալվում էր որպես ոչ պատշաճ միջամտություն, բայց այսօր գնահատվում է որպես իսկապես ապօրինի ու քայքայիչ գործողություններ։
Ամեն ինչ սկսել էր նրանից, որ մոտ 10 տարի առաջ Անկարան սկսել է փոխել Դիանետի ուղղվածությունը պետական գերատեսչության, որը կարոնական ծառայություններ է մատուցում թուրքական սփյուռքին։ Տասնամյակներ շարունակ եվրոպական կառավարությունները սերտ կապեր են հաստատել Դիանետի հետ, որը ընկալվում էր որպես Միլի Գյորյուսի նման թուրքական ծայրահեղական իսլամական կազմակերպությունների չափավոր ու աշխարհիկ այլընտրանք, պարզաբանում է լրագրողը։ Սակայն, երբ Անկարան սկսել է Դիանետին աշխատանքի ընդունել իսլամիստական հայացքներով իմամների, եվրոպական կառավարությունները սկսել են վերանայել այն հանգամանքները, որոնք թույլ են տալիս այդ իմամներին դասավանդել դպրոցներում, աշխատել մսկիտներում կամ էլ քարոզել բանտերում։ Նացիզմի մեջ Գերմանիայի ու Հոլանդիայի հասցեագրված վերջին մեղադրանքները գագաթնակետն են, շարունակում է Վիդինոնը։ Բայց Անկարան մինչ այդ էլ է եվրոպական երկրների հասցեին բացահայտ պոպուլիստական մեղադրանքներ հնչեցրել, հանդիմանելով իսլամոֆոբիայի, նեոգաղթատիրության ու մարդու իրավունքների մշտական խախտումների մեջ։ Դրանով իսկ Անկարան թուրքական սփյուռքին կոչ էր անում դառնալ մեծ նեոոսմանյան Թուրքիայի մի մասը, հակառակվելով եվրոպական կառավարությունների ինտեգրման փորձերին։ Լրագրողի կարծիքով այս ուղերձը տարածում են ոչ միայն արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության առաջնորդները, այլ ազդեցության թուրքական ցանցը, որի բյուջեն վերջին տարիներին շատ արագ տեմպերով աճում է։ Իրավիճակը վատացել է անցած տարվա հուլիսին, պետ հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո, որին հաջորդեց զանգվածային կալանավորումներն ու զտումները Թուրքիայում, ինչպես նաև իսկական լրատեսական գործողություններ եվրոպական տարածքում հայրենիքի դավաճանների դեմ։ Ակնհայտ է դառնում, որ վերջին օրերին լարվածությունը թելադրված է ոչ այնքան քաղաքական օպորտունիզմով, այլ ավելի խորքային պատճառներով, և Եվրոպան պետք է շտապ գտնի լուծում առավելևս, եթե Էրդողանը հաղթի հանրաքվեի արդյունքներով, ամփոփում է հեղինակը։
Իսկ իրականում
Իրականում չմոռանանք նաև, թե ինչ է գրում թուրքական մամուլը, որը նույնպես մեծ ուշադրությամբ է հետևում այն ամենին, ինչը որ տեղի է ունենում քաղաքական հարթակների վրա։ Ու քանի որ թուրք վերլուծաբանների համար տեղի ունեցող զարգացումները մի փոքր այլ տեսանկյունից են ի հայտ գալիս, ապա ծրագրի վերջում մի բավական հետաքրքիր հրապարակում եմ ներկայացնում Էրմենի հեբերից եւ այսպես.
Թուրքիայում ակնկալվող սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը Թուրքիայի եւ 6 եվրոպական երկրների միջև կոնֆլիկտի առաջացման պատճառ է դարձել, գրում է Էրմենի Հաբերը, վկայակոչելով թուրքական Evrensel.net լրատվական կայքին։ Աղբյուրը գրել է հանրաքվեից առաջ Թուրքիայի կառավարությունը փորձարեց ԱՅՈ-ի քարոշչություն իրականացնել մի շարք եվրոպական երկրներում, որտեղ ընտրելու իրավունք ունեցող մեծ թվով Թուրքիայի քաղաքացիներ են բնակվում, սակայն Եվրոպական երկրներն արգելեցին թուրք գործիչներին քարոշչական գործողությունն իրենց տարածքում, հնչեցին փոխադարձ քննադատություններ, սահմանվեցին պատժամիջոցներ։ Աղբյուրի բնութագրմամբ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հանրաքվեում դրական քվե ստանալու համար ջանքերի արդյունքում 12 օրում Թուրքիան սրեց հարաբերությունները մի շարք երկրների հետ։
Թուրքական լրատվամիջոցը ներկայացնում է տարբեր եվրոպական երկրների ու Թուրքիայի միջև ստեղծված լարվածության մանրամասները։ Գերմանիա, Թուրքիայի արտարարության նախարար Բաքար Բազդաղը պետք է քարոշչական հավաք անցկացներ Գերմանիայում, սակայն մարտի 2-ին գերմանական կողմը հրաժարվեց Բազդաղին նշալ հավանքի համար սրահ տրամադրել։ Ըստ լրատվամիջոցների, պատճառը Թուրքիայում գերմանական դվել թերթի թղթակից Զենիթ յոջելի կալանավորումներ, ու Մերդողանը գործակալ էր որակել։ Թուրք նախարար Բազդաղը արկադրված եղավ վերադառնալ Թուրքիա։ Ավելույթ Գերմանիան արգելեց նաև Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Միհայլ Զեյբեշկիի եւ արտագործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի ղեկավարությամբ անցկացվելիք նույնատիպ հավաքները։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Գերմանիայի վարած այս քաղաքականությունը համեմատեց ֆաշիզմի հետ, ինչն էլ ավելի սրեց լարվածությունը։ Կոնֆլիկտը չմեղվեց անգամ երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումից հետո։ Հոլանդիա քարոշական արշավների հետ կապված ամենամեծ ճգնաժամը ծագեց Թուրքիայի ու Հոլանդիայի միջև։ Հոլանդիայի ությունը նախապես զգուշացրել էր, որ թուրք գործիչները չեն կարող իր տարածքում նախընտրական քարոզարշավ իրականացնել, սակայն Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այնուամենայնիվ փորձ արեց Ռոտերդամում հավաք անցկացնել։ Հոլանդիան Չավուշօղլին թույլ չտվեց վայրեջք կատարել իր տարածքում։ Նույն օրը արգելվեց նաև Թուրքիայի ընտանիքի եւ սոցիալական հարցերով նախարար Փաթմա Քալայի այցը Հոլանդիա։ Վերջերս վայրեջքի թույլտվություն չստանալով Քայան ցամաքային ճանապարհով մուտք գործեց երկիր եւ ուղարկվեց դեպի Ռոտերդամում Թուրքիայի հյուպատոսարան, սակայն Հոլանդիայի ոստիկանությունը կանգնեցրեց նրա եւ արտաքսեց երկրից։ Ի պատասխան Թուրքիան հայտարարեց Հոլանդիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառելու մասին։ Նախագահ Էրդողանը Հոլանդիայի անվանեց ֆաշիզմի մնացորդ։ Հոլանդիայում անվտանգության նպատառումներով փակվեցին Թուրքիայի ներկայացությունները, իսկ Անկարայում Հոլանդիայի դեսպանը, ով արձակուրդի պատճառով մեկնել էր երկրից, չվերադարձավ Թուրքիա։ Ավստրիա։ Ավստրիայի վարչապետ Քրիստիան Կերնը մարտի 5-ին հայտարարեց, որ ԱԶԿ-ի կողմից ողջ Եվրոպայում կազմակերպող քարոշչական բոլոր միջոցառումները պետք է արգելվեն։ Կերնը իր այդ տեսակետը հիմնավորեց այն հանգամանքով, որ Թուրքիայում թույլացել է օրենքի ղեկավարությունը։ Ավստրիայի վարչապետը հավելեց նաև, որ անհրաժեշտ է դադարեցնել Թուրքիայի եվրոինտեգրման բանակցությունները, քանի որ այդ երկիրը ոտնահարում է եվրոպական արժեքները։ Կերնը նշեց, որ վերջին տարիներին Թուրքիայում ավելի ու ավելի հաճախ են ոտնահարվում մարդու իրավունքներն ու եվրոպական արժեքները, մամուլի ազատությունը չի ճանաչում։ Նա խոստացավ ամենքերբ հաշտոտել թուրք գործիչներին Ավստրիայում քարոզարշավ իրականացնելու բոլոր հնարավոր ջանքերը։ Բելգիա, մարտի 14-ին չարարկվեց Թուրքիայի ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության ԱՇԿ MHP կողմից նախաձեռնված քարոզչական հավաքը Բելգիայի Անվերս քաղաքում։ Այդ որոշումը հիմնավորվեց այն հանգամանքով, որ հավաքը կարող է սպառնալիք ստեղծել հասարակական կարգի եւ անվտանգության համար։ Շվեդիա, մարտի 12-ին Շվեդիայում չարարկվեց Թուրքիայի ՍՆԴ-ի գյուղատնտեսության եւ անասնապահության նախարար Մեհդի Էքերի գլխավորությամբ կայանալիք քարոշչական հավաքը, քանի որ սրահի տերը հրաժարվեց հավաքի համար տարածք տրամադրել։ Սակայն նույն օրը հավաքի անցկացման համար թուրք գործչին մեկ այլ սրահ տրամադրվեց։ Շվեդիայի վարչապետ Ստեֆան Լյովեն մարտի 14-ին հայտարարեց, որ իրենք մտահոգությամբ են հետևում Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Դանիա, Հոլանդիայի ու Թուրքիայի միջև առաջացման ճգնաժամի ֆոնին Դանիայի վարչապետ Լարս Լյոքե Ռասմուսենը առաջարկեց հետաձգել Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի այցը Դանիա։ Ես կցանկանայի նորմալ պայմաններում Բինալի Յիլդ Կադրեմի հետ քննադատել Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումները։ Ես չեմ կարող այս այցի համատեքստում հաշվի չառնել Հոլանդիայի դեմ Թուրքիայի որդեգրած դիրքորոշումը։ Այդ իսկ պատճառով Թուրքիայից խնդրեցի չեղարկել այդ այցը, ասել է Ռասմուսենը։ Անձնական կարծիքս այն է, որ Թուրքիայի տապալման ժամանակը մի փոքր ավելի շուտ վրա հասավ, քան 2 տարի առաջ էինք ենթադրում։ Այն ժամանակ մոտավորապես 5-7 տարվա կանխատեսում էինք անում, սակայն գործընթացները շատ ավելի արագ զարգացան։ Կարծում եմ, մենք դեռ բազմիցս անդրադառնալու ենք այս թեմային, այնպես որ ուշադիր հետևում ենք զարգացումներին։ Իսկ այսօր այսքանն էի նախատեսել ծրագրում։ Մնաք բարով, մինչ հաջորդ հանդիպում։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրականությանը։ Իրական
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում
քաղաքական զարգացումներ տարածաշրջանում եւ աշխարում, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում, Արման Վանեսկեհյանի տեսանկյունից։